það hefur ekki verið neina gengið hér en eina sagnir slys í þessum vötnum sem eru hér eiginlega báðum eigin.
Það var ekki mikið það. Slið, það þjóðsagan sagði að það ættu 20 að farast í Jökulsá á Breiðamerkursandi og jafnmargir að hrapa úr Ingólfshöfða. Nú 20. maðurinn átti held ég að 20. maðurinn maður átti að drukna í Jökulsá. Það var þá Jón heitinn Pálsson sem fórst í Breiðamerkurjökli rétt við ána 1927. Hann druknaði nú ekki beint í ánni, aldrei fórst hún í Jökulgjá og ég mann nú ekki, það var einhvern tímann í september, ég held fyrir hluta september mánaðar, 1927. Líki fannst ekki fyrir sumarmálið 1928. Þá, bara ofan á jöklinum. En þetta er nú eitthvað skrásett sem ég menn nú ekki alveg í bili hvar er. Og reyndar fór hrapaði piltur í Jóni Pálsson átti nú að vera þess að 20. síðasti sem að færist í Jökulsá. En í Ingólfsáðar hapaði piltur lagjur 1929 eða svo. Það var þá fuglaveiði þar. Og hann átti að vera eins og 20. sem færist í Ingólfsáða. Samkvæmt þjóðsögunni. Hér í vötnum minna sveitar mæ ég nú ekki eftir að hafi nú orðið manntjón. Ornafjarðarfljótum einhverja sagnir nú það menn sem fórust þar meðal annars eitt sem að druknaði í Hornafjarðarfljóti já, svona laust fyrir mitt minni og hann var nú eitt að þeirra Mýrón hann átti heim á Mýrón búndi í Holtum á Mýrón Ég held að þeir hafa svona söður sveitungar sluppur yfirleitt nokkuð vel frá við slys. Nú þessi Jón Pálsson sem að fórst að niður jöklinum 1907, hann var öræfingur en hafði verið barnakennari hér í söður sveit nokkra vetur.
En var það nokkuð, er það nokkuð tíma sagt um það að menn færust og gerðu svo vart við sig?
Og ekki minnist ég nú þess, svona ekki minnst þú hvert í fljóti bræði, ég man ekki þér, man nú ekki eftir sögum það. Eitt var það að hvað sem dæmi upp á það hvað suðursveitungar gátu forðast eða voru hefnir að verða ekki fyrir miklum slysum. Það var í sambandi við sjósókn hér. Hér í suðursveit var ávallt róið til fiskjar svona þegar að fært þótti og einhver von var fisk. Alla tíð frá því sögur hófust og fram 1960. En til dæmis að þessar en já, þessar öld mun ekki hafa orðin ef að einu sinni banaslýs við þessi sjósókn. Þá reyndi að druknuðu tveir menn þegar átta er ingi kvöldi hér í lendingu. En og sama var á 19. öldinni, það er ekki sagnir slysfarir við sjósókn hér. Og var þá eða mjög sjaldgæft og voru þó lendingar skilur öll en vestu sem þau geta nærði verið og allir suðurströndinni. Ef við erum þetta saman við til dæmis Mýridalinn, þar sem sjósókn var nú mikil og reynda meira en hér, en þá voru líka slysin þar svo margfalt meiri heldur henni suðursveit. Það var einhvern tímann upp úr 1800, rúm, ég man ekki hvort var 1824 eitthvað svolítið, að þá reyndar fórust, heldur mér sjóð að segja, tveir bræður af skipi hér í suðursveit og mun hafa þá verið, þeir mun hafa þá farist í lendingum. Einn maður hrapaði hér í fjalli, lendi snjóflóði. Það var þessi Þorsteinn Arason og Reynivöllum sem ég myndi nú á að náðan, sem heldur Hrollusólana. Hann hrapaði rétt fyrir jólin 1924. Svo hann myndi Þverárfjalli sem er hér í Reynivallalandi. Það er ljótari slýsvarar sögðnir úr Húnavatnssýslunni.
Já.
Þessi sem að bauði róm. Segir slýsfara bálknum hans. Það heitir möttur. Já, ég bara kem ekki nefni fyrir mér núna. Ég fann að vera svo ansi gleymin og nöfn.
En já, menn hafa svo náttúrulega verið erfitt að fara hérna um fjallið. Það þurfti að síga fyrir fjallið.
Já, það þurfti. En ég veit ekki til sefnin slysorðið við það. Aðeins einn maður sem hefur færst í þessum fjöllum, ég fyrir utan Þorsteinn Eitins, lentandi snjóflóði, það er hérna í Rákonum sem er ofan við Reynivelli, þar var piltur einn, að smala kindum, seinni part vetra held ég að verið, það voru kindur sem að verið beitt út og það er ekki slægin þegar upp í Rákarnar. Og einhvern tíðan fór nú svo fyrir þessum pil að hann rapaði í þegar hann var að sækja kindurnar. Það einu sem ég menn og eftir að óhöppirði svo liðs við fjallgöngur. Á þessum slóðum